Tervetuloa kuuntelemaan Kestävästi arjessa podcastia. Me olemme Salka Orivuori, Emmi Tuovinen ja Maija Soljan-Lahti. Kolme perheellistä kestävän arjen asiantuntijaa sekä ammattimme että kokemuksemme kautta. Me halutaan haastaa itsemme ja sinut pohtimaan arjen valintoja, jotka liittyvät ruokaan, vaatteisiin ja muihin arjen tekoihin. Arjessa on avain muutokseen, jotta yksi maapallo riittää myös meidän lapsen lapsillemme. Me työskentelemme Marttaliitossa ja missionamme on tehdä hyvästä arjesta parempi maailma.
Tervetuloa kuuntelemaan Kestävästi arjessa podcastia, jossa keskustelemme kestävistä arjen valinnoista. Olemme kolme arjen ammattilaista ja elämme ruuhkavuosiamme. Minä olen Maija. Mä olen ravitsemustieteilijä ja 10- ja 5-vuotiaan lapsen äiti.
Mä oon Emmi ja myös ravitsemustieteilijä sekä sitten kotitalouden ja luokan opettaja ja 2- ja 4-vuotiaiden lasten äiti.
Ja mä oon Salka. Mä oon ympäristönsuojelutieteilijä ja kestävän kehityksen tämmöinen generalisti. Ja mulla on 7- ja 8-vuotiaat lapset.
Me kaikki työskennellään Marttaliitossa tämmöisissä kehittämistehtävissä. Ja kertoisit sä, Salka, koska oot tullut nyt Marttaliittoon töihin?
Mä oon ollut Marttaliitossa kohta 2 vuotta. Ja Marttaliittoon tulin töihin oikeastaan siksi, että musta tässä työssä yhdistyy todella hienosti kestävän kehityksen eri osa-alueet. Mä oon aikaisemmin työskennellyt niin kuin hyvin vahvasti ympäristö-, ilmasto- ja energiakysymysten parissa aika puhtaasti. Ja musta siitä on tietyllä tapaa ehkä sitten ollut hieno päästä Marttaliittoon, missä me kuitenkin nähdään nimenomaan se yhteys ihmisen hyvinvointiin ja semmoiseen kestävään arkeen ja terveyteen. Musta näillä asioilla ympäristön hyvinvoinnilla ja ihmisen hyvinvoinnilla on hirveän selkeä yhteys ja sen takia tulin Marttaliittoon töihin.
No mites Emmi?
No mä olen täällä sitten ihan juuri vuoden, eli vähän niin kuin Salkan jälkeen tullut ja oikeastaan Salka kiteytti ihanasti sen, että minkä takia itsekin on hakeutunut järjestöön töihin. Siinä saa olla vähän maailmanparantaja ja se on tosi tärkeää. Ja sitten toki siis ruoka- ja ravitsemusasiat, jotka on sitten muu ja Maijan, kohta saat kertoa myös, niin meidän niin kuin vastuulla niin ne ruoka- ja ravitsemusasiat on itselle niitä sydäntä lähellä olevia asioita, joista myös on saanut oppia tosi paljon, niin ne on ne sellaiset tärkeät syyt itselle.
Joo, ja Martta-järjestö on itse asiassa aika vaikuttava järjestö yli 40 000 Martalla, ja mä itse kyllä inspiroidun tästä vaikuttamistyöstä myöskin. Eli sekä siellä ihmisten arjessa, mutta sitten vielä tässä yhteiskunnassa vähän sitten laajemmin.
No Martta-järjestöhän alun perin on perustettu vuonna 1899 ja se tavoite on ollut juuri tällainen niin kuin vaikuttaminen. Ja ne Martta-järjestön perustajat alun perin halusivat nimenomaan voimaannuttaa naisia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Ja tänä päivänähän tähän pääsee myös miehet mukaan.
Kyllä,
onneksi.
Todellakin, että ei ole pelkästään naisten järjestö. Mutta silloin tosiaan perustamisen aikoihin tai alkuvuosina niin huomattiin, että ennen kuin voidaan tämmöiseen vaikuttamistyöhön voimaannuttaa naisia, niin täytyy sitten kodeissa ja siinä arjessa tehdä paljon. Eli oli puutetta ja kurjuutta, jota piti sitten erilaisilla arjen teoilla helpottaa. Ja silloin alkuvuosina Marttojen tällaiset niin sanotut lähetit kiersi kodeissa, tapasivat ihmisiä, neuvoivat esimerkiksi kasvimaan perustamisessa, jotta saadaan monipuolisempaa ravintoa. Suunniteltiin ulkohuoneiden rakentamista ja sitten opetettiin muun muassa tuholaistorjuntaa. Ja nämä lähetit antoi myöskin neuvoja lasten kasvatukseen ja järkevään kotitalouden hoitoon, eli tämmöisiä hyvin laajasti kotitalouteen ja arkeen liittyviä asioita. Ja silloin myöskin usein naisia opetettiin lukemaan. Et aika pitkälle on tavallaan niistä ajoista tultu, mutta yhtä kaikki edelleen hyvin laajasti arjen asioiden parissa työskentelee Martta-järjestö.
Kyllä, ja itse asiassa tätä niin kuin alkutarkoitusta on myöskin niin kehitysyhteistyö. Projekteissa ollaan sitten auttamassa Afrikassa näissä kiinnostavissa hankkeissa, mutta tää Suomessa me sitten keskitytään, tai oikeastaan ei voi sanoa keskitytään, vaan ollaan hyvin laajasti erilaisten perheiden ja ihmisten kanssa sitten tekemisissä.
Niin, eikö mä tavallaan, tämä tuli kauhean niin kuin samaistuminen, että tavallaan ollaan niitä lähettejä, että niin koteihin mennään nykyisin vaan vähän eri reittejä kuin ovelta ovelle, että niin kuin sosiaalisen median ja nettisivujen ja toisaalta sitten ihan meillä on niin kuin Martta-järjestys paljon sitten tämmöistä niin kuin kohtaavaakin toimintaa, kurssitoimintaa ja kaikkea, mutta tavallaan ollaan niitä lähettejä ja mennään ja kohdataan siellä kodeissa sitten niin kuin tämän ajan hengessä vaan.
Kyllä. Ja noin kun sanoit tuon sosiaalisen median, niin ihmiset on myös hirveän kiinnostuneita näistä edelleen näistä samoista asioista, mistä Martat on ollut nyt yli 120 vuotta kiinnostuneita, jotka musta kiteytyy aika hyvin tähän kestävä arkiteemaan, mitä tässä podcastissa nyt sitten käydään ihan niin kuin käytännön vinkkejäkin sitten, tai käydään niihin kiinni näihin kestävän arjen asioihin.
Niin, tämän podcastin ihan perusajatuksena on nimenomaan jutella siitä arjesta ja kestävästä arjesta, että niitä ympäristöä ja kestävyyteen liittyvistä kysymyksistä, joita siellä arjessa kohdataan, niin niistä tässä podcastissa jutellaan erityisesti, koska uskotaan, että ne arjen pienet teot on oikeasti merkityksellisiä ja vaikka juhlat on osa meidän elämää ja tärkeä osa ja niissäkin voi tehdä monenlaisia valintoja ja päätöksiä, mutta arki on kuitenkin siinä mielessä ratkaisevaa, että sitä arkea on meillä niin paljon enemmän ja meillä on kaikilla usko ja toisaalta ihan tieto ja ymmärrys siitä, että niillä arkisilla, että sillä on ihan oikeasti väliä, mitä, millaisia valintoja ja päätöksiä arjessa tehdään.
Ja sitten kun puhuit tuosta vaikka tuosta, että meillä on tämä vahva kurssitoiminta ja neuvontajärjestöajatus, niin myöskin se, että Martta-järjestö on pystynyt tässä aikojen saatossa myös just uudistumaan sillä lailla. Ja silleen mä ajattelen myös sitä omaa vaikuttamista vaikka se oman perheen kesken, että miten itse on tehnyt niitä valintoja ja minkälaisia on tehnyt esimerkiksi teini-ikäisenä ja minkälaisia sitten näin aikuisena ja nyt varsinkin kun on sitten tämmöinen kasvattajarooli, niin sitä miettii vielä ehkä vähän pidemmälle, että haluaa myös omat lapset kasvattaa siihen, että myös heidän lapsillaan on sitten hyvä paikka elää tämä maapallo.
Koetteko työ tästä paineita, että sekä työssä että sitten niinku aikuisena ihmisenä ja sitten vielä niinku vanhempana ja kasvattajana, niin tavallaan joutuu niin monessa roolissa pohtimaan näitä kysymyksiä, että tuleeko siitä niinku tavallaan, että on niinku pitää tai on toivo ja toive kasvattaa niistä omista lapsista vastuullisia ja kestävästi eläviä aikuisia, mutta sitten toisaalta täytyy nyt myös, kyllähän meidän myös täytyy nyt olla niitä muutoksen tekijöitä, että ei voi ajatella, että se voidaan jättää niinku heidän ratkaistavaksi.
Joo, tämä on tosi tärkeä kysymys ja minusta niinku, koen sen hirveän niinku merkitykselliseksi tavallaan, että yrittää ainakin kasvattaa omista lapsista vastuullisia. Ja toki ei voi tietää ennalta, että miten siinä onnistuu, mutta kyllä mä uskon, että se kotien esimerkki on niinku siinä mielessä tosi tärkeä. Toisaalta just niin kuin sanoit Emmi, niin on tärkeää muistaa, että niinku tavallaan aikuisethan me ollaan nyt tässä hetkessä niitä, jotka tekee päätöksiä ja myöskin luo niitä mahdollisuuksia lapsille, joko kuluttaa kestävästi tai mikä se sitten onkin. Heille ei saa laittaa ainakaan liikaa semmoista niin kuin vastuuta tai syyllisyyttä siitä.
Tästä syyllisyydestä ehkä nappaan ajatuksen taas sitten sinne meitä vanhempiin sukupolviin, että sielläkin on haluttu varmasti tehdä hyviä ratkaisuja ja onkin tehty hyviä ratkaisuja ja fiksuja ratkaisuja, mutta joitain niitä sellaisia arvoja ja asenteita meidän täytyy ehkä vähän ravistella niin kuin tähän päivään, sitten taas niin kuin jo omassa arvomaailmassa. Ja toisille ne tapahtuu nopeammin ja toisille sitten vähän ehkä hitaammin kaiken näköinen muutos sitten kohti sitä kestävämpää tulevaisuutta.
Ja sitten toisaalta taas Marttojen toiminnassahan näkyy hienosti se, että me arvostetaan niitä perinteitä, koska kyllähän siellä on osattu myöskin toimia hyvin paljon ympäristöä ja luontoa säästävästi. Että monesti sitten taas, jos ajattelee meidän isovanhempia, niin he on saattaneet olla aika esimerkillisiä tämmöisessä niin kuin kohtuullisessa kuluttamisessa ja sitten toisaalta siinä, että miten todellakin huolletaan ja korjataan loppuun asti tavarat ja tuotteet. Että se, mikä ehkä, niin kuin mitä Emmi kysyi tuosta, että miten niin kuin suhteessa lasten kasvatukseen, niin mä koen niin kuin jollain tavalla kyllä haastavana sen, että siinä missä itse pyrkii kannustamaan tämmöiseen kohtuullisuuteen, niin sitten kyllähän tämä meidän yhteiskunta ja ehkä mediaympäristö, markkinointi, niin kyllä se hyvin vahvoja tavallaan semmoisia paineita asettaa lapsille, että pitäisi saada sitä ja pitäisi, että niitä tarpeita kyllä tuntuu syntyvän sieltä.
Niin tämän kanssa joutuu jotenkin aika paljon puntaroimaan. että kuinka paljon lapsi tarvitsee niitä uusia leluja. Hänhän ei hirveästi tarvii niitä, mutta sitten se on tavallaan, että on silleen onnellinen tilanne, että lapsilla on vaikka läheisiä, jotka haluaa heitä jollain tavalla huomioida, jolla sitten yleensä he haluaa antaa jotakin lapselle. Totta kai lapselle voi antaa myös aikaa ja se on niinku kaikkein arvokkainta ja siihen pitää niinku pyrkiä, mutta että niinku tasapainoilu, että minkä verran lapselle vaikka hankkii jotain tavaroita, niin se ei ole ihan aina helppoa, että jonkin verran totta kai pitää saada ja lapsen leikin ruokkiminenkin on tärkeää ja niin edelleen, että, mutta että sen rajan vetäminen ja milloin ne niinku perustelee erityisesti nyt itselle, niin se ei ole aina ihan mutkatonta.
Ei, ja sitten ihmiset on niin kuin erilaisessa, tai perheet erilaisessa asemassa sen suhteen just, että miten paljon vaikka saa niiltä vanhemmilta lapsilta, niin kuin, onko lähipiirissä lapsia, jolta jää vaatteita tai leluja vanhaksi. Että esimerkiksi meillä, kun on tiivis sukuyhteisö ja paljon tavara kiertää, niin jossain vaiheessa musta tuntuu, että ei meidän lastenhuoneeseen mahdu, kun siellä on niin paljon leluja ja yhtäkään ei oltu itse hankittu. Ja sitten taas niin kuin se, että se tavaran määrä voi niin kuin tässä päivässä olla aika hurja. Ja jos sitä pitää jotenkin niin kuin normina, jos he pitää sitä normina tulevaisuudessa, niin musta se on huolestuttavaa, vaikka ne on kaikki kierrätettyä.
Jos niin kuin lapsella on jotenkin onnistuttukin pitää joku järkevä määrä, vaikka sitä lelua tai muuta, mutta sitten erityisesti kun lapsi menee vaikka ne päiväkotiin, niin siellä on niin kuin ne vertaiset ja sitten saattaa olla, että joku lapsi toivoo ihan hirveästi jotain tietynlaista asiaa, mitä on vaikka, kun lelupäivä ja kaikki saa tuoda omia, että alkaa vertaa, että missä tavallaan kulkee se. Että kyllähän sen itsestään ainakin tunnistan, että joskus pitää ja haluukin olla se vanhempi, joka mahdollistaa lapselle sen jonkun tavaran, vaikka sille ei välttämättä olisi niin isoa. Mutta että mihin sen rajan vetään, niin sitä joutuu aika paljon kyllä puntaroimaan. Ja että miten voi sanoa 3-vuotiaalle tai 4-vuotiaalle, että tämä ei nyt ole kestävän arjen, että meillä on jo riittävästi tavaraa tämmöistä muovikrääsää ei enää hommata. Ja tavallaan jossain kohdassa niin pitää sanoa, mutta että
niin, ja niin, meillä esimerkiksi sitten sanotaan jo välillä, että kyllä mä jotenkin niin kuin uskon just siihen, että niistä hankintajutuista esimerkiksi keskustellaan, että koska jossain vaiheessa lapset todella tietää sen, että toiset perheet menee lauantaisin lelukauppaan ja sieltä aina ostetaan jotain ja kun ne kuulee tällaisen asian ja kun meillä ei ole koskaan tehty näin, niin sitten niistä asioista täytyy keskustella, että miksi toisissa perheissä tehdään tämän tyyppisiä valintoja ja toisissa ei.
Niin ja kyllähän se, että näistä asioista, kaikista asioista niin kuin ikätasoisesti opettelee vanhempana keskustelemaan, niin se on varmaan tärkeimpiä juttuja siinä vastuulliseksi kansalaiseksi kasvattamisessa.
Ja onhan siis se meillekin koko ajan oppia, että miten näistä puhutaan ja sen takia musta on kiva kuulla, että miten esimerkiksi, miten teillä näistä puhutaan, että vai että tehdäänkö kaikki valinnat vaan ajattelematta kauheasti ja niistä kauheasti kertomatta. Kiva, kun olette jakanut näitä oman arkenne asioita. Mehän ei todella olla yksin näiden arkiasioiden kanssa vähän niin kuin välillä tuskailemassa ja siksi tässä meidän Kestävästi arjessa podcastissa otetaan selvää, minkälaisia erilaisia ratkaisuja on tarjolla. Me jutellaan niistä keskenämme ja pyydetään tänne myöskin asiantuntijavieraita. Muistetaan myös se, että arjelle ei ole vain yhtä reseptiä, vaan on niin monta kuin näitä perheitäkin on. Ja siksipä me kysyttiin teiltä kuulijat, meidän tulevilta kuulijoilta, että minkälaisia toiveita tällaiseen kestävään arjen podcastiin tuli, eli minkälaisia teemoja toivottiin, että me käsiteltäisiin. Ja vastauksiahan me saatiin ja kaikkea arjen asiaa ihan siitä vastuullisesta pörssisijoittamisesta, isoäidin siivousvinkkeihin ja puutarhan hoitoon, että ihania ajatuksia ja tässä tuli jo mieleenkin, että me varmaan tehdään aika monta tuotantokautta tätä podcastia. Mutta monesti sieltä nousi erityisesti ruoka, arjen peruskysymykset, miten teen kestäviä ja fiksuja valintoja ja sitten myös tämä talousnäkökulma. Jatketaan näillä aiheilla tulevissa jaksoissa tässä Kestävästi arjessa podcastissa.
Seuraavaksi pohditaan sitä, että mitä se kestävä arki nyt sitten on, että tässä jo avattiin vähän sitä, että se meidän mielissä pyörii paljon, mutta että mitä sillä kestävällä arjella tarkoitetaan. No, kestävän arjen teot on ainakin semmoisia niin meidän omaa ja ympäristön hyvinvointia tukevia tekoja, mutta Salka, haluaisitko vähän avata tätä kestävyys- ja kestävä arki näkökulmaa?
Me paljon pohditaan sitä, että millä tavalla tosiaan ne kestävän arjen teot ja sitten ihmisen hyvinvointi tai terveys kulkee käsi kädessä. Ja onneksi näin pitkälti onkin, että monesti niillä kestävän arjen teoilla myöskin tekee hyvää itselleen. Tänne voi olla taloudellisesti myöskin järkeviä. Ja me ollaan niin kuin Marttois erityisen kiinnostuneet tosiaan siitä semmoisen hyvän ja kestävän arjen edistämisestä. Mutta nyt valitettavasti tilanne on se, että kun me tiedetään, että maapallon keskilämpötila nousee ja luonnon monimuotoisuus heikkenee, niin itse asiassa tämä meidän hyvinvointi, joka on hyvin vahvasti kytkeytynyt luontoon ja luonnonvaroihin, niin se on tältä kantilta vähän niin kuin uhattuna, että miten se meidän hyvinvointi jatkossa voidaan pitää yllä, jos tämä luontoperusta ja ilmastonmuutos heikentää niitä olosuhteita. Tällä hetkellä erityisesti niin kuin suomalaisen näkökulmasta keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki on liian korkea suhteessa siihen, mikä se kestävä taso olisi. Ja myöskin me kulutetaan luonnonvaroja enemmän kuin olisi kestävää. Suomen osalta tämmöistä niin kutsuttua ylikulutuspäivää vietettiin huhtikuun alussa jo. Että se tarkoittaa, että me loppuvuosi eletään ikään kuin luonnonvarojen suhteen velaksi. Jos tämä sama tilanne olisi taloudellisesta näkökulmasta, niin se olisikin meille helpompi havaita, että se on todella niin kuin huolestuttavaa. Tämän kestävän arjen kannalta keskeisiä osa-alueita suomalaisilla on erityisesti esimerkiksi asuminen ja siihen liittyvä energiankulutus. Se on noin kolmannes meidän keskiverto suomalaisen hiilijalanjäljestä. Sitten ruoka, liikkuminen on myöskin semmoisia hyvin keskeisiä osa-alueita sen hiilijalanjäljen kannalta ja toki muidenkin ympäristövaikutusten näkökulmasta. Ja sitten tämmöinen muu kulutus, erilaiset palvelut ja tuotteet, niin se on myöskin siellä sitten tietenkin yhtenä tärkeänä osana.
Miten sä, Salka, ajattelet siitä, että kuinka paljon on merkitystä sillä, että me asutaan täällä pohjoisessa? Eli ajattelen nyt näitä energia- ja asumiskuluja ja tätä meidän pitkiä niin kuin välimatkoja, että onko se semmoisia asioita, että sen takia tämä asia on näin vai millä tavoin me pystyttäisiin just näihin vaikuttamaan?
No oikeastaan voisi sanoa tuohon niin kuin energia-asiaan, että se on totta kai, onhan se osittain niin, että meillä tarvitaan lämpöä enemmän kuin muualla. Ja jos me katsotaan vaikka niin kuin suomalaisen energiankulutusta kotitalouden, niin se lämmityksen osuus energiankulutuksestahan on suurin. Sen jälkeen tulee lämmin käyttövesi ja sehän käytännössä tarkoittaa niin kuin suihkussa käymistä. Ja varmasti on niin, että varsinkin olemassa olevissa rakennuksissa ei sitä lämmityksen osuutta pystytä ihan täysin leikkaamaan pois. Totta kai me lämpöä tarvitaan jatkossakin, mutta on paljon sellaisia keinoja, millä me saadaan siitä energiatehokkaampaa. Esimerkiksi ihan sillä, että laskee sitä huoneen lämpötilaa lämmityskaudella. 1 asteella, 2 asteella, sekin säästää jo paljon. Sitten just tämä suihkussa käyminen, että siellä ei lutrattaisi vettä, niin se on aika tehokas keino. Se säästää myöskin rahaa monesti aika merkittävästi. Kyllä semmoiset niin kuin isommat ratkaisut, vaikka mitkä liittyy energiaremontteihin tai erityisesti uusissa rakennuksissa siihen, että on energiatehokkaampia. Ja sitten lämmitysmuodot, niin kyllähän ne on niitä tärkeitä ratkaisuja. Mutta että jos me puhutaan niin kuin ihan tämmöisistä arkisista valinnoista, niin kyllä siellä sitten on just tämä, että lämpötilan alentaminen tai järkevä tuulettaminen ja ilmanvaihto ja sitten tämä lämpimän käyttöveden käyttö ja sitten ihan perinteistä tämmöistä sähkönkulutus, että kaikki laitteet silloin, kun niitä ei käytetä, ne sammutetaan. Ja no sitten liikkuminen, nämä pitkät etäisyydet, no ei Suomi nyt ole ainoa maa, missä on pitkät etäisyydet. On varmasti niin, että joillain alueilla esimerkiksi joukkoliikenne ei ole kauhean niin kuin järkevästi järjestettävissä niin, että se olisi kannattavaa ja kuitenkin tiheät vuorot välit. Ja näin, että varmasti on sellaisia harva-asuttuja alueita, missä jatkossakin yksityisautoilla tarvitaan. Mutta varmaan se keskeisin seikka olisi se, että niillä alueilla, missä tämmöinen toimiva joukkoliikenne on olemassa tai olisi mahdollista järjestää, että niillä alueilla sitä todellakin käytettäisiin ja siirryttäisiin yksityisautoilusta joukkoliikenteeseen ja sitten toisaalta silloin, kun on mahdollista pyöräillä tai kävellä, niin niitä muotoja. Mutta että kyllähän toki sitten liikkumisessakin tulee myöskin uusia käyttövoimia, tämmöisiä niin kuin puhtaampia tekniikoita. Mutta se ei niin kuin pelkällään, se ei ratkaise sitä, koska kyllä yksityisautoiluun liittyy niin paljon esimerkiksi niin kuin, sitä, että se vie kaupunkitilaa, se aiheuttaa pienhiukkaspäästöjä, ei ainoastaan sieltä moottorista, mutta myöskin se, että kun renkaat jauhaa asfaltin pintaan nyt tässä keväällä, esimerkiksi se huomataan hyvin. Ja sitten tämmöinen niin kuin meluhaitat, mitä liikenteestä aiheutuu, tai turvallisuus. Että olisihan meidän liikenneympäristökin paljon turvallisempi, jos kaikki kävelisi ja pyöräilisi. siellä ei niin kuin ihan hirveän pahoja kolareita silloin sattuisi, kun vauhdit on kerta kaikkiaan hitaampia. Että.
Ja, kyllä sä nyt aika hyvin osaat pistää tämän meidän arkeen. Et juuri näin. Ja sitten kun katsoo tätä niin kuin lapsiperhevinkkelistä, missä pyöräillään kaupungissa ja siellä taaperot touhuilee ja koirat juoksee hihnoissa ja muuta, niin tämä turvallisuuskysymys on yksi tosi tärkeistä.
Hei Emmi, meillä Martoissa tämä kestävä arki on aika vahvasti läsnä, niin miten sä ajattelet, että se näkyy esimerkiksi nyt siellä niin kuin ruokaan liittyvässä neuvonnassa?
No se näkyy siellä tosi paljon, että lähtökohtaisesti kaikki mitä tehdään, vaikka kursseilla tai siellä neuvonnassa tai kaikki mitä vaikka materiaaleja tuotetaan, se on niin kuin sellainen perus tavallaan arvo ja olettamus, että niillä Marttojen vinkeillä pääset kohti sitä kestävämpää arkea niin kuin lähtökohta meidän työssä. Mutta se, mitä ehkä Martat ja myökin tässä ajatellaan siitä, että millaista se on se kestävä arki ja miten sen muutoksen voi niin kuin tehdä kohti sitä kestävämpää arkea, sen pitäisi olla tosi helppoa. Että kaikki meistä tietää, että jos arjessa pitää olla aika paljon aika helppoja ratkaisuja tarjolla, niin näiden pitää niin kuin olla yhtä aikaa toki niin kuin vaikuttavia semmoisia, niin kuin, joilla saadaan oikeasti sitä niin kuin ympäristövaikutusta, vaikka nyt ruoan tai muunkin, mutta vaikka nyt se ruoan suhteen niin kuin pienennettyä, mutta että niiden vaihtoehtoja ja uusien opeteltavien tapoja pitää olla mahdollisimman helppoja.
Joo, ihan samoilla linjoilla, että sen uuden rutiinin luominen niin on aika kovan ponnistuksen takana. Ja sen takia esimerkiksi se, että vaikka joskus kritisoidaan, että on soijanakkia, niin se voi olla juuri ne pienet askeleet eteenpäin kohti sitten sitä vastuullisuutta. Että on jotain tuttua ja ehkä vähän jotain uutta.
Ja usein se on se merkittävä asia on just se, että niin kun otat sen ensimmäisen askeleen ja kokeilet jotain uutta asiaa kerran, no sit sun pitää jaksaa kokeilla vielä ehkä useamman kerran, että siitä tulee tosiaan tottumus, mutta sun pitää joskus ottaa se ensimmäinen kerta, kun sä vaikka pyöräilet, etkä otakaan autoa, tai mikä se on sitten se valinta. Mutta tämä on mun mielestä hirveän tärkeä asia just tämä, että niistä kestävän arjen teoista pitäisi tehdä niin helppoja, että ne on ihan että sun ei tarvitsisi joka päivä tehdä sitä valintaa, että otanko tämän kestävämmän vai sen ikään kuin normaalin, että se olisi normaalia toimia kestävästi. Ja siinä varmaan meidän niin kuin yhteiskunnan tasolla ja vaikka yritysten toiminnassa ja mitä meille tarjotaan, niin siinä on vielä paljon parannettavaa. Ja sen takia esimerkiksi tämmöinen sitten, että vaikka me nyt puhutaan näistä arjen teoista, niin mä haluan aina muistuttaa, että myöskin ne tavallaan ne teot, mitä me tehdään vaikka äänestäessä tai jossain yhteiskunnallisessa roolissa tai itse kukin meistä omassa työssä tai opinnoissa tai jossain luottamustehtävässä, niin ne voi olla hirveän merkittäviä myöskin sen kestävän arjen ja vaikka ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta.
Nyt kun ollaan tässä eletty tätä korona-aikaa jo aika kauan, niin tämä on niin kuin paljon myös nostanut esiin näitä ja ehkä tavallaan tehnyt meidän monien arjesta monilta osinkin vähän kestävämpää, niin ehkä tässä podcastissa nyt jutellaan siitä tavallaan, että miten tämä uusi normaali, mikä tämähän on niin kuin tosi ikävä tilanne tämä pandemia, mutta tästä on varmasti niin kuin tämän arjen ja kestävyyden näkökulmasta myös niin kuin hyviä asioita ehkä opittu, niin että miten niitä saadaan niin kuin jäämään sitten, kun voidaan palata tulevaisuuteen. Niin.
Tässä oli kestävästi arjessa alkupalat. Me tarjoillaan lisää arkivinkkejä tulevissa jaksoissa. Tilaa meidät Spotifysta tai iTunesista ja kerro meistä kavereille. Jatketaan juttua esimerkiksi Twitterissä meidän tileillä @MaijaSol, @EmmiTuovinen, @SalkaOrivuori. Ja lisää ajatuksiamme voit seurata Kestävä arki -blogista, joka löytyy martat.fi:stä. Instagramissa me ollaan osa Marttailu-instaa ja perheruokailuun liittyen Lounastuulella instatilit toimii. Ota meidät myös seurantaan siellä. Voit lähettää meille myös sähköpostia osoitteeseen kestävästiarjessa@martat.fi. Kiitos, että kuuntelit. Kuullaan taas.